Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku sekalian, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang berbahagia, masih kita bicara tentang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan sesuatu yang sangat ditekankan sekali. Rasulullah dan para sahabatnya senantiasa membaca Al-Quran. Tema kali ini adalah tentang adab-adab ya, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah ya, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia adalah firman Allah, tentu dia sesuatu yang sangat mulia sekali. Ya. Karena ia berasal dari pencipta alam semesta yang berisi bimbingan, yang berisi hidayah, yang berisi ya, peringatan. Sesuatu yang sangat bermanfaat dalam hidup kita. Bahkan lebih kita butuhkan daripada harta. Lebih kita butuhkan dari segala-galanya dari kehidupan dunia ini. Maka Al-Quran ya, sesuatu yang Masya Allah ya, karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti harus kita muliakan ia. Berarti ketika kita membaca Al-Quran pun juga kita harus punya adabnya ya. Kalau kita membaca surat presiden ya, atau dekret presiden, atau ya, proklamasi kemerdekaan, itu saja harus ada adabnya. Apalagi ini subhanallah saudaraku sekalian adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, pemberi kita rezeki. Apa saja di antara adab-adab yang hendaknya kita perhatikan? Yang pertama, kita berusaha membaca Al-Qur'an di atas kesucian, saudaraku. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallah ala ghairi dhuhrin." Sesungguhnya aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas kesucian. Ya, Rasulullah sallallahu tidak suka ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak di atas kesucian. Kalau itu zikir biasa, apalagi membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah merupakan ya, zikir yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam ya, maka dari itu ya, upayakan kita ketika membaca Al-Quran di atas kesucian. Apakah berarti kalau kita tidak di atas kesucian kita tidak boleh membaca Al-Quran? Jawabnya boleh. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Aisyah berkata, "Kana Rasulullah SAW yadzkurullah ala kulli ahyani." Adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada setiap keadaannya. Namun tentu kalau dibandingkan dengan orang yang berzikir dalam keadaan dia di atas kesucian, ya tidak bisa dibandingkan. Tentu lebih utama, ya lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adabnya apa? Yaitu kita berusaha untuk menghadap ke kiblat. Karena kata para ulama, kiblat itu adalah arah yang paling mulia. Ada suatu riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, namun didhaifkan oleh sebagian orang yang lain, yaitu ya, khairul majalis mastuk bila bihil qiblah, sebaik-baiknya majlis adalah yang menghadap ke kiblat. Adab yang ketiga, ketika kita hendak membaca Al-Quran, upayakan kita bersiwak ya, membersihkan mulut kita. Apalagi kalau ternyata terdapat bau mulut yang tidak enak, maka sangat ditekankan sekali kita untuk bersiwak atau bersikat gigi, ya. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, malaikat itu yang mendekati kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qama ar-rajul yusalli," apabila seseorang berdiri salat, "qama al-malaikatu khalfahu," ya, "qama malakun khalfahu," maka ada malaikat yang berdiri di belakangnya. "Wala yazalu," ya, "yaqrubu min," dan malaikat ini terus mendekat, 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 sampai ia meletakkan mulut malaikat ini di mulut orang yang sedang membaca Quran ini. Ya, tidak ada satupun bacaan Al-Quran, kata Rasulullah, kecuali masuk ke dalam perutnya malaikat. Masya Allah. Ya, sementara malaikat, ya, sama dengan halnya manusia, merasa terganggu dengan bau mulut yang tidak enak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Para malaikat itu, kata Rasulullah, merasa terganggu dengan apa-apa yang mengganggu anak manusia, anak Adam. Artinya kalau mulut kita bau jengkol misalnya, bau pete misalnya, atau bau bawang, maka malaikat tidak akan mendekati kita, karena ia merasa terganggu dengan bau mulut yang tidak enak. Ya, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran, yaitu kita berusaha untuk membaca Al-Quran dalam keadaan hati kita hadir, dalam keadaan, ya, hati kita tidak menerawang entah memikirkan apa, tidak, tapi kita berusaha untuk hadir, berusaha untuk memahami, berusaha untuk mentadaburi, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf, "Inna fi dzalika ladzikra," sesungguhnya yang demikian itu terdapat peringatan, ya, bagi siapa, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang menggunakan akal pikirannya, hatinya, ya, bagi orang yang menggunakan hatinya untuk apa? Untuk memahami. Au al-qasama, atau ia betul-betul memperhatikan dengan pendengarannya. Wahuwa syahid, sementara ia menyaksikan, artinya menyaksikan dengan kehadiran dia. Ya, bukan dia baca Quran tapi pikirannya entah kemana, pergi ke pasar, pergi ke dapur, pergi kemana. Ya, tapi dia betul-betul mentadaburinya, dia betul-betul memahaminya. Dia betul-betul hadir ketika ia baca Al-Quran itu. Sehingga dari disitulah dia akan mendapatkan apa? Manfaat-manfaat yang besar. Ya. Karena Al-Quran ini bimbingan, saudaraku. Al-Quran ini hidayah. Maka kita berusaha untuk membacanya dengan penuh tadabur, dengan khusyuk. Ya, makanya Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna Al-Quran." Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah mereka di hatinya terdapat padanya gembok-gemboknya? Saudara-saudaraku sekalian. Maka, ya, jangan sampai kalau kita membaca Al-Quran, ya, hati kita tidak hadir gara-gara ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa hadir. Ya, baca Quran, tapi sambil baca WhatsApp. Ya. Setiap kali ada yang bunyi ting gitu kan. Ini pas baca Quran berhenti dulu, baca dulu. Seakan-akan baca WhatsApp ini senilai dengan baca Quran gitu. Seakan-akan baca WhatsApp ini sama pentingnya dengan baca Quran, bahkan lebih penting. Ini bahaya, saudaraku. Ya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian, saudaraku sekalian, di antara adab membaca Al-Quran, yaitu kita berusaha untuk membacanya dengan tartil. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, wa rattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, yaitu membaca Al-Qur'an dengan memenuhi hak-hak tajwidnya dan makharijul hurufnya. Ya, makharijul hurufnya betul-betul kita perhatikan, panjang pendeknya betul-betul kita perhatikan. Maka itu tentu yang lebih bagus. Karena ya, demikian Rasulullah SAW membacanya. Karena bacaan Al-Quran itu semakin mendekati bacaan Rasulullah SAW, maka tentu itu semakin utama dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun para ulama mengatakan tidak mengapa, ya kalau kita mempercepat bacaan kita, ya yang disebut istilahnya oleh para ulama dengan istilah hadar, hadar, ya. Itu bacaan cepat tapi tetap ya memperhatikan panjang pendeknya, demikian pula makharijul hurufnya. Ya, jangan sampai kita baca Qur'annya cepat banget, cepat seperti baca syair seperti biasa. Maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah melihat ya sebagai ada sahabat atau orang yang baca Qur'an seperti itu. Kata Rasulullah, "Hadzan ka hadzis syar." Itu orang ya membacanya seperti bahasa, baca syair, padahal Al-Quran bukan syair. Ya. Kemudian di antara adab baca Quran, bacalah Al-Quran dengan lahjah Arabiyah, kata para ulama. Ya. Jangan dengan lahjah selain Arab, karena Al-Quran adalah Quranan Arabiyan. Al-Quran ini bahasa Arab. Maka harus dibaca dengan lahja Arabi, bukan lahja ya Sunda atau yang lainnya, tidak. Ya. Upayakan semaksimal mungkin, kecuali kalau kita tidak mampu. Kemudian di antara adab selanjutnya, ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ketika kita membaca Al-Qur'an, jangan sampai nadanya atau lagunya itu seperti dangdutan atau jazz atau pop and roll, apa sih rock and roll gitu kan ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an tidak boleh disamakan dengan nyanyian. Al-Qur'an bukan nyanyian. Jangan samakan Al-Qur'an dengan dangdutan. Jangan samakan Al-Qur'an dengan apa namanya? Ya, nyanyian-nyanyian. Bukan, Al-Qur'an bukan nyanyian, saudaraku. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair, para penyanyi itu hanya diikuti oleh orang-orang yang ghawun, kata Allah. Orang-orang yang sesat. Karena Al-Qur'an ini bukan nyanyian, maka nadanya juga harus beda. Ya. Terus gimana dong nada yang paling bagus? Yang paling bagus itu adalah, kata para ulama, yang membuat hati kita semakin khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nada yang sedih. Dengan nada yang sendu sehingga menyebabkan hati kita merasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, ada sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya ahsanun nasi qira'atan. Orang yang paling bagus bacaan Qur'annya adalah orang yang apabila membaca Qur'an, ya ra'aitahu yakhshallah, kamu lihat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaannya tersebut. Ya, karena suaranya yang sedih, ya ketika kita mendengarnya aja membuat hati kita bergetar. Ya, adapun kalau Al-Qur'an dibaca dengan nada-nada dan lagu-lagu yang ya kayak nyanyi, akhirnya apa? Ya, seringkali tidak membekas ke hati. Namun tentunya jangan sampai ketika membaca Al-Quran, saudaraku, kita lebih fokus kepada kebagusan nada. Ya, banyak terkadang, terutama para pemuda ya, mereka itu lebih memperhatikan keindahan lagu Al-Qurannya daripada memahami makna-maknanya. Ya. Dikhawatirkannya masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, bersabda, akhafu ala ummati sittan, aku mengkhawatirkan untuk atas umatku 6 perkara. Apa di antara 6 perkara itu? Yaitu nashwan yattakhidunal qur'ana mazamir. Pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Qur'an sebagai seruling-seruling. Yuqaddimuna man laysa bi afqahihim. Mereka menyuruh ke depan menjadi imam orang yang bukan orang yang paling faqih di antara mereka, bukan. Wa innama yuqaddimunahu liyughanniyahum. Tapi mereka menyuruh ia ke depan hanya sebatas untuk menyanyikan Al-Qur'an saja. Bayangkan. Rasulullah mengkhawatirkan ini, kata Rasulullah. Karena ya, jangan sampai kita lebih mengedepankan kebagusan bacaan Al-Qur'an atau nyanyian, bukan berarti kita tidak boleh membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika kita lebih memperhatikan itu daripada mentadaburi maknanya, memahami ayat-ayatnya, maka ya Rasulullah khawatir itu, takutnya dia malah ujub dengan suaranya yang indah, ria ingin dipuji manusia, dan yang lainnya, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya, berhati-hatilah wahai para pemuda. Jangan sampai Anda fokus kepada keindahan nada dalam membaca Al-Quran, tapi hendaklah fokus kepada apa? Membaca, ya, memahami makna-maknanya. Demikian diantara ya adab-adab membaca Al-Quran, dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masih berbicara tentang Al-Quran. Ya, wabillahi taufiq. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan bacaan Al-Quran kita. Dan untuk berikutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Dari hamba Allah di Bogor ingin bertanya. Ustaz, ana tinggal di samping masjid. Di situ orang ngaji pakai mic sampai tengah malam, Ustaz. Ini gimana hukumnya, Ustaz? Karena ana jadi enggak bisa istirahat. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Nah, inilah fenomena yang merebak di masyarakat kita. Baca Quran tapi pengen kelihatan bacaannya. Baca Quran dengan keras-keras. Ya, dengan alasan ya untuk memakmurkan Ramadan lah. Dengan alasan untuk supaya orang-orang mendengarkan bacaannya lah, padahal tidak semua orang bisa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengganggu orang lain walaupun dengan bacaan Quran. Sebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud ya, bahwa Rasulullah SAW masuk ke rumah ke masjid, dan Rasulullah mendapati para sahabat masing-masing sedang sholat sunnah dan mengeraskan bacaannya sehingga mengganggu teman-temannya. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabba fala yajhar ba'dukum ala qiraati ba'd. Ketahuilah, setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah kalian mengeraskan bacaan kalian atas saudaranya, karena mengganggu. Maka mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Quran itu perkara yang tidak disyariatkan, bahkan bertabrakan dengan keindahan syariat ini. Jangan sampai masjid menjadi ajang mengganggu tetangga, saudaraku. Kadang ya mereka seperti ini saya katakan egois. Egoisnya kenapa? Seakan-akan yang membaca Quran di dunia itu cuma mereka. Ya. Sehingga akhirnya orang yang sedang mau istirahat terganggu. Orang yang baca Quran di rumah juga terganggu dengan bacaan dia. Orang yang sholat di rumah terganggu oleh dia. Semua orang terganggu. Dan anehnya mereka merasa senang dan merasa bangga. Seakan-akan itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal kalau kita tanya dalilnya mana, tidak ada. Ya, bahkan kalau kita melihat perbuatan salafus soleh, saudaraku, Salafus Saleh mereka itu menyembunyikan amalan mereka. Imam Ahmad bin Hanbal setiap 3 hari khatam Quran, tapi istrinya aja enggak tahu. Para sahabat pun berusaha untuk ya amalan mereka tidak diketahui oleh orang lain, tapi ini malah berlomba-lomba supaya orang lain tahu. La haula wala quwata illa billah. Ya saudaraku, menyemarakan Ramadan bukan dengan cara mengganggu orang lain. Ya, menyemarakan Ramadan dengan cara kita masing-masing beribadah kepada Allah. Ya, membaca Al-Quran jangan sampai kita campurkan antara ingin mendapatkan pahala tapi juga dosa karena mengganggu orang lain yang sedang istirahat dan yang lainnya. Ya, memang qadar Allah. Ya, di negeri kita ini banyak orang-orang yang tidak faham. Ya, atau bahkan ya kalau kita tegur pun mereka marah-marah dengan menuduh kita katanya tidak suka bacaan Al-Quran, tidak ya memusuhi orang yang baca Quran atau yang lainnya. Padahal subhanallah, ya perkara ini sama sekali tidak sesuai dengan syariat Allah yang indah. Ya, Islam melarang kita untuk mengganggu tetangga, mengganggu orang. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita angkat-angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari Ibu Novi di Makassar ingin bertanya Ustaz, bila sedang haid apakah boleh menyentuh Al-Quran terjemahan Ustaz? Dan untuk membacanya tentu saja, dan ketika menyentuhnya apakah harus berwudu? Mohon penjelasannya Ustaz.
Para ulama mengatakan apabila mushaf itu kebanyakannya adalah Al-Quran dibandingkan tafsirnya, maka itu tidak diperbolehkan untuk dipegang. Ini pendapat jumhur. Tapi kalau ternyata yang kebanyakan tafsirnya daripada Al-Qurannya, maka pada waktu itu diperbolehkan. Mereka berdalil Rasulullah SAW sabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya. Adapun kalau itu lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya, boleh. Dengan dalil bahwa Rasulullah SAW menulis surat ke Raja Najasyi, demikian pula surat ke kabilah-kabilah, dan di situ terdapat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang tentunya pastilah surat itu akan dipegang oleh orang-orang kafirin. Maka dari itu saudaraku sekalian, ya, dan ini pendapat jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ya boleh wanita haid memegang mushaf. Alasannya kata mereka karena semua hadis yang menyebutkan tentang tidak boleh wanita haid memegang mushaf tidak ada yang sahih. Ya. Karena alasan jumhur yang paling kuat adalah hadis la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Mereka yang mengatakan boleh menjawab hadis ini apa? Kata-kata orang yang suci ini banyak maknanya. Suci dari hadis besar, suci dari hadis kecil, ya, suci dari najis. Makna suci juga artinya muslim, karena mukmin juga ya suci, ya badannya tidak najis. Maka yang mana yang dimaksud dalam hadis ini? Ya, sementara kata mereka ad-dalil idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal saqata anhu al-istidlal. Dalil apabila di situ banyak kemungkinan dan sama-sama kuat kemungkinannya tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Ya, walaupun tentunya yang lebih hati-hati adalah pendapat jumhur. Maka kita dalam rangka mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, ya usahakan seorang wanita haid kalaupun dia butuh untuk membaca mushaf melalui perantara, kata para ulama, berupa ya sarung tangan ataupun kayu dan yang lain. Ya, wallahu
a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan.
Iya, Pak. Silakan, Pak.
Silakan, Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Halo.
Halo, silakan, Pak.
Halo.
Tampaknya ada sedikit gangguan, Ustaz. Mungkin suara kita tidak terdengar beliau. Kami persilahkan kembali Bapak penanya dan juga pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada untuk memutar nomor 021 823 6543. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dari Firliana di Situbondo, Jawa Timur.
Silakan. Silakan, Ibu.
Assalamualaikum, Pak Ustadz.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ini yang mau tanya, Ustadz. Kalau hafal Al-Quran kan katanya bisa memakaikan mahkota emas itu kepada orang tua di nanti. Apakah harus menunggu 30 juz kalau menghafalkan Al-Quran? Apa sebelum 30 juz itu, Ustadz? Baik. Apa harusnya besok 30 juz atau berapa bajus itu, Ustaz?
Baik.
Mohon penjelasan, Cipron. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Kata-kata menghafal Quran ya dalam hadis tersebut ya, kalau dibawa kepada maknanya adalah artinya semuanya. Karena tidak disebut hafizul Quran, hafiz Quran kecuali kalau dihafal 30 juz. Ya. Seperti misalnya man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Ya, kata Syekh Utsaimin, kata-kata siapa yang puasa Ramadan mengharuskan puasa Ramadan seluruhnya. Ya. Nah, karena sungguh tersebutkan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Berarti pahala mendapatkan setahun penuh ini bagi orang yang telah puasa Ramadan secara penuh. Iya. Baru kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal. Maka dari itu kata-kata siapa yang menghafal Quran. Ya, maka artinya itu menghafal Quran secara penuh. Wallahu a'lam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jadi motivasi ya Ustaz untuk iya, lebih menghafal Quran semuanya.
Betul.
Baik, untuk berikutnya kami persilahkan kembali penanya melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan.
Halo.
Iya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak.
Bapak Dadang di Bandung.
Di Bandung, silakan, Pak.
Ini Pak Ustaz ya.
Iya, silakan.
Kalau misalkan sholat tarawih yang 23 ayat 11 itu di tengah sholat itu kita apa ke ayat kamar kecil dulu gitu kan otomatis kurang gitu ya rakaatnya.
Iya.
Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Ditambah atau gimana kalau udah?
Iya, baik Pak.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau Bapak mau menambah, nggak apa-apa. Iya, dengan cara apa? Setelah selesai sholat witir, Bapak sholat 2 rakaat. Ya, kekurangannya. Tapi kalau Bapak nggak mau nambah, saya cukupkan dengan segitu aja rakaatnya, ya. Sehingga Bapak menjadi kurang dari 11 rakaat juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sholat malam itu, ya, tidak diharuskan harus 11 rakaat misalnya. Ya, kalau misalnya dia hanya 9 rakaat saja, gak apa-apa. Ya, tapi kalau Bapak mau menyempurnakannya, ya dengan cara setelah selesai sholat witir, selesai, Bapak kemudian sholat 2 rakaat untuk ya menyempurnakan kekurangan, maka itu pun diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih kita akan angkat satu penanya kembali melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu?
Dari Ibu Fina di Denpasar.
Di Denpasar, silakan Ibu.
Iya. Mau nanya.
Iya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Silakan ya.
Ini mau nanya, kalau mau tarawih itu sebaiknya kita melakukan salat qobliyah sama ba'diyah apa enggak Ustaz? Ya, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tidak ada qobliyah tarawih, tidak pula ba'diyah tarawih, Bu. Yang ada adalah Ibu ia melakukan ba'diyah isya. Jadi habis Ibu salat isya, Ibu salat ba'diyah isya dulu 2 rakaat. Baru kemudian salat tarawih. Iya. Nah, kalau habis salat tarawih saya mau salat lagi, boleh enggak Ustaz 2 rakaat sunnah misalnya? Sebagian ulama memakruhkan, seperti itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini berdasarkan hadis Abu Dzar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat ia bersama para sahabatnya salat tarawih dari awal malam sampai pertengahan malam. Setelah selesai, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau kita salat sunnah ya kembali? Ya, karena malam masih panjang ini ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul laila." Ya, barang siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya salat semalam suntuk. Itu menunjukkan Rasulullah tidak menambah lagi. Ya, setelah selesai salat tarawih itu tidak ditambah lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disibukkan dengan amal ibadah yang lain. Ya, dengan baca Quran, dengan tadabbur dan yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dan banyak pertanyaan senada Ustaz ingin bertanya terkait dengan kegiatan khataman Quran Ustaz. Namun dengan cara membagi-bagi juz yang akan dibaca dengan jemaah yang hadir, dibaca bersamaan di satu waktu khatam Quran. Apakah yang seperti ini ada tuntunannya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Ini sudah kita bahas kemarin. Ya. Tentang macam-macam atau bentuk-bentuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ya, kemarin kita menyebutkan ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama, yang satu membaca Al-Quran, yang lain mendengar. Maka ini dengan kesepakatan ulama diperbolehkan. Ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah ya dengan cara yang ketiga yang disebut dengan idarah. Yaitu dengan cara ada 2 orang misalnya atau 3 orang membaca Al-Quran satu surat. Kemudian yang setelah selesai yang pertama, yang kedua mengulangi lagi surat yang tersebut untuk mempelajarinya. Ini boleh dengan ijma para ulama juga, karena itu yang dilakukan Rasulullah dengan mereka Jibril di bulan Ramadan. Yang ketiga, ini yang menjadi perselisihan, yang disebut dengan idarah itu. Ini satu juz dibagi kepada beberapa orang. Ya, kalau ini sudah selesai, lanjutkan yang kedua, melanjutkan. Ini sudah selesai, yang ketiga melanjutkan. Demikian selanjutnya. Ini ikhtilaf para ulama, apakah ini boleh apa tidak. Imam Malik menganggap itu makruh, bahkan bid'ah, dengan alasan bahwa itu tidak ada contohnya dari salafus saleh. Sementara jumhur ulama, ya mayoritas ulama, mengatakan boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena itu masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW, "Ma majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaa'ikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka. Walaupun hadis ini tentunya bentuknya sifatnya umum. Ya, kalau kita tinggalkan itu lebih selamat. Ya. Kalau kita tinggalkan itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Kecamatan Tobelo Halmahera Utara. Ustaz, biasanya di bulan Ramadan warga di lingkungan ana sering berjudi di depan-depan rumah mereka setelah sholat taraweh hingga mendekati waktu sahur Ustaz.
Subhanallah.
Untuk mencegah hal itu, ana berinisiatif membaca Al-Quran di tengah-tengah kampung. Dan alhamdulillah tidak ada lagi yang berjudi. Apakah ini diperbolehkan Ustaz?
Kalau keadaannya seperti itu, saya katakan boleh. Iya. Kenapa? Karena pertama mereka ya tidak terganggu oleh Al-Quran. Ya, mereka kalau kita tidak baca Quran, mereka malah ya berjudi. Maka dengan cara membaca Al-Quran mengingatkan mereka, sehingga akhirnya ternyata hasilnya mereka tidak membaca, tidak berjudi lagi. Maka itu diperbolehkan kalau memang tidak ada alternatif kecuali itu. Dan syaratnya tidak mengganggu sama sekali. Bahkan ya membuat apa namanya orang-orang yang berbuat maksiat menjadi apa? Ya berkurang. Yang sebagaimana disebutkan tadi. Karena alasan tidak bolehnya mengeraskan bacaan Al-Quran itu kalau mengganggu orang lain. Adapun kalau itu mengganggu orang lain yang sedang beribadah, yang sedang istirahat dan yang lainnya, maka ini jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Maka lihat kepada yang lebih maslahat. Ya. Kalau memang ternyata kebiasaan di masyarakat antum yang bertanya tadi, kalau habis taraweh mereka berjudi sampai mendekati sahur, padahal judi haram. Jadi bulan Ramadan lebih haram lagi, dosanya besar sekali. Dan yang namanya judi tidak lepas dari ketawa-ketawa, ribut dan yang lainnya. Ya. Maka kalau kita kemudian sengaja baca Al-Quran, ya. Karena dengan baca Quran mereka menjadi ingat kepada Allah. Dengan baca Quran mereka menjadi takut. Mereka menjadi menghormati Al-Quran dan yang lainnya. Dan ternyata hasilnya Masya Allah, tidak ada yang berjudi lagi. Alhamdulillah. Ya, kalau memang ternyata itu maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, Allahu a'lam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan mungkin pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat kembali Ustaz dari hamba Allah di Bandung dan juga penanya yang lain Ustaz. Yakni pertanyaan, kalau kita suka baca Al-Quran sambil tiduran Ustaz, karena kita ingin membaca Al-Quran sampai ketiduran mengharapkan pahala membaca Al-Quran semalam suntuk. Sekaligus menyambung pertanyaan yang senada Ustaz, ketika kita menyetel murotal Al-Quran melalui HP atau melalui media lainnya sambil tiduran, berharap kita bisa tidur, dan terkadang kita tidur sedangkan Al-Qurannya masih terus berjalan. Mohon penjelasannya Ustaz.
Jangan sampai kita baca Quran dengan berharap bisa tidur. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan peninak bobo ya. Al-Quran itu untuk dipelajari. Al-Quran itu untuk ditadaburi. Bukan menjadi alat ninak bobo. Ya. Sangat sayang sekali kalau seperti itu, saudaraku sekalian. Maka kalau kita membaca Quran dengan niat supaya bisa tidur, ya sambil tiduran, ini tidak menghormati Al-Quran saya kira. Ya. Karena dia menganggap Al-Quran itu sebagai seperti nyanyian untuk ninak bobo. Ya Allah musta'an. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.